Vijana huuliza, nitahitaji kufanya nini baada ya ubatizo? Sehemu ya pili. Dumisha utimilifu wako. Biblia inasema kwamba Yehova hata wanyima jambo lolote jema wale wanaotembea kwa utimilifu. Zaburi ya 84:11. Kutembea kwa utimilifu kuna maanisha nini? Kuna maanisha kuishi katika njia ambayo inaonyesha unatimiza ahadi uliompa Yehova ulipojiweka wakfu kwake. Unawezaje kutembea kwa utimilifu baada ya ubatizo? Endelea kuvumilia matatizo. Andiko la msingi. Ni lazima tuingie katika ufalme wa Mungu kupitia dhiki nyingi. Matendo 14:22. Maana yake, ni wazi kwamba Wakristo wote watakabili matatizo maishani mwao. Baadhi ya matatizo ambayo utakabili kama vile dhihaka na upinzani yatakupata hasa kwa sababu wewe ni Mkristo. Matatizo mengine kama vile ya kiuchumi au magonjwa yanawapata wanadamu wote. Mambo ya kutarajia. Nyakati nyingine utakabili mabadiliko maishani na huenda hali zikawa ngumu. Biblia inasema kwamba mambo mabaya yanaweza kumpata mtu yeyote, awe Mkristo au la. Mambo unayoweza kufanya. Kwa kuwa unajua kwamba utakabili changamoto, unaweza kujitayarisha kukabiliana nazo. Zione changamoto kama fursa ya kuimarisha imani yako na kumtegemea Yehova zaidi. Baada ya muda, utahisi kama alivyohisi Mtume Paulo aliposema, kwa mambo yote nina nguvu kupitia yule anayenipa nguvu. Wafilipi 4:13. Simulizi halisi.
Muda mfupi baada ya mimi kubatizwa, ndugu zangu waliacha kweli, wazazi wangu wakawa wagonjwa, kisha mimi pia nikawa mgonjwa. Ingekuwa rahisi kwangu kukata tamaa na kusahau kwamba nilipojiweka wakfu kwa Mungu, niliahidi kwamba ibada yake ingekuwa muhimu zaidi maishani mwangu. Hata hivyo, kukumbuka kwamba nimejiweka wakfu kulinisaidia kukabiliana na changamoto hizo. Karen.
Dokezo. Jifunze kumuhusu Yosefu. Unaweza kusoma simulizi la maisha yake kwenye Mwanzo sura 37 na sura 39 hadi 41. Fikiria, alikabiliana na matatizo gani ambayo hakutarajia na alitendaje? Yehova alimsaidiaje Yosefu? Je, unahitaji msaada zaidi? Soma, naweza kukabilianaje na msiba? Je, mimi ni mstahimilivu? Jinsi ya kukabiliana na mabadiliko. Pakua, mzazi anapokuwa mgonjwa. Endelea kupinga vishawishi. Andiko la msingi. Kila mtu hujaribiwa kwa kuvutwa na kushawishiwa na tamaa yake mwenyewe. Yakobo 1:14. Maana yake, nyakati nyingine sote tunashawishiwa na tamaa zisizofaa ambazo tusipozipinga zinaweza kutuongoza kufanya mambo mabaya. Mambo ya kutarajia. Baada ya kubatizwa, bado utakuwa na tamaa za mwili. Petro ya 2:18. Huenda ukapatwa na tamaa ya kufanya ngono kabla ya kufunga ndoa. Mambo unayoweza kufanya. Fanya uamuzi wako sasa kabla ya kukabili kishawishi ili tamaa zako zisikuongoze kufanya uamuzi mbaya. Kumbuka, Yesu alisema, hakuna anayeweza kuwatumikia mabwana wawili. Mathayo 6:24. Unaweza kuchagua bwana wako atakuwa nani? Mchague Yehova. Hata tamaa mbaya iwe na nguvu kadiri gani, unaweza kuepuka kutenda kupatana nayo. Vijana wenzako wanasema nini?
Watu ambao hawamjui Yehova hawana tumaini halisi. Niliona hilo nilipowatazama wanafunzi wenzangu. Mara nyingi walijifanya ni kana kwamba wana furaha, lakini siku iliyofuata walikuwa na huzuni tena. Ninasadiki kwamba hakuna chochote ulimwenguni kilicho na thamani kuliko uhusiano wangu na Yehova. Caitlin.
Dokezo. Jichunguze ili utambue uwezo wako na udhaifu wako. Chagua marafiki ambao wanakusaidia kuonyesha sifa nzuri. Epuka watu, mahali, na hali zinazofanya iwe vigumu kwako kufanya kilicho sawa. Je, unahitaji msaada zaidi? Soma, ninaweza kupinga vishawishi jinsi gani? Nifanye nini ili niache kufikiria kuhusu ngono muda wote? Jinsi ya kuepuka kushinikizwa na marafiki. Je, unafanya mawazo ya Yehova kuwa mawazo yako? Endelea kuongeza bidii yako. Andiko la msingi. Kila mmoja wenu na awe na bidii ile ile mpaka mwisho, ili msiwe goigoi. Waibrania 6:11-12. Maana yake, mtu ambaye hakazifi kila kazi yake anaweza kupunguza bidii na kuwa goigoi. Mambo ya kutarajia. Huenda baada ya kubatizwa ulikuwa na msisimko na bidii nyingi sana. Ulimpenda Yehova sana. Lakini baada ya muda, huenda ikawa vigumu kwako kuendelea kumtii Yehova katika kila jambo. Na hilo linaweza kukuvunja moyo na kupunguza bidii yako. Mambo unayoweza kufanya. Endelea kufanya lililo sawa, hata ingawa pindi fulani unahisi kwamba hutaki kulifanya. Endelea kumkaribia Baba yako wa mbinguni kwa kujifunza kumuhusu ili umfahamu vizuri na kwa kuzungumza naye mara nyingi katika sala. Pia, endelea kustawisha urafiki wa karibu pamoja na wale wanaomtumikia Yehova. Vijana wenzako wanasema nini?
Nilitiwa moyo sana nilipopata marafiki walioniwekea mfano mzuri. Nilijionea jinsi kutumia kanuni za Biblia kulivyowafanya waridhike maishani. Kujionea shangwe yao kulifanya nitake kuimarisha urafiki wangu pamoja na Yehova. Adria.
Dokezo. Kumbuka kwamba Yehova anakupenda sana na yuko tayari kukusaidia. Usifikie mkataa kwamba amekukasirikia ikiwa kwa muda mfupi umepunguza bidii yako. Biblia inasema, yeye humpa nguvu mtu aliyechoka na kuwapa uwezo kamili wale wasio na nguvu. Isaya 40:29. Atakubariki kwa kukusaidia kurudia tena bidii uliyokuwa nayo hapo awali. Je, unahitaji msaada zaidi? Soma, vijana, endeleeni kuufanyia kazi wokovu wenu wenyewe. Ninaweza kufanya nini ili nifurahie kumwabudu Mungu? Tazama, vijana wenzako wanasema nini kuhusu maisha bora zaidi? Jambo kuu, ukitembea kwa utimilifu utafanya moyo wa Yehova ushangilie. Atafurahi kwamba umechagua kuwa upande wake na atakupatia kila kitu unachohitaji ili kupinga mashambulizi ya shetani. Pitio, ninawezaje kuendelea kutembea kwa utimilifu baada ya kubatizwa? Endelea kuvumilia matatizo. Ona changamoto kuwa fursa ya kuimarisha imani yako na kumtegemea Yehova zaidi. Endelea kupinga majaribu. Fanya uamuzi wako kabla ya kukabili kishawishi kwamba hutaruhusu tamaa zako zikuongoze kufanya maamuzi. Endelea kuongeza bidii yako. Endelea kumkaribia Yehova kwa kujifunza kumuhusu na kusali kwake. Endelea kustawisha urafiki wa karibu pamoja na wale wanaopenda kumtumikia Yehova.